Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 4. mart i vesti dana. Dodik u Briselu predao odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije. Brnabić, ekonomija Srbije još nije u potpunosti spremna za održiv rast. Izbori u Tuzima, trijumf albanske koalicije. Najmanje 23 poginulih u naletu tornada u Alabami. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. U nastavku poslušajte još i intervju sa Stefanom Leneom, bivšim generalnim direktorom Sekretarijata za Zapadni Balkan u Savetu Evropske unije, u kojem o mogućem rešenju spora između Kosova i Srbije promenom granica kaže.
Ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Srbija je vraćala imovinu hrvatskim preduzećima na svom tlu, dok Hrvatska to nije činila. Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, podsjeća da je Hrvatska 92. godine donela uredbu po kojoj sva imovina srpskih preduzeća prelazi u vlasništvo Hrvatske, a da od države Srbije nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz mene nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odvela odluku da iće na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
O ovim i drugim temama opširnije u narednim minutima. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Briselu je predao dodatne odgovore na upitnik Evropske komisije, kao što ste čuli na početku emisije, a šire izveštaje iz Brisela o tome očekujemo svakog momenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lično mislim da je svako rešenje koje će voditi promjeni granica komplikovano i teško, ali ga ne bih u potpunosti isključio. Sve zavisi od okolnosti i dati garancija dveju strana, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa Stefan Lene, bivši generalni direktor Sekretarijata za Zapadni Balkan u Savetu Evrope, sada ekspert Carnegie Europe u Briselu. Lene najprebiljani Jovićević odgovara na pitanje šta, kao neko ko je godinama u Briselu bio zadužen za Zapadni Balkan, misli o predlogu da Srbije i Kosovo sporeše promenom granica i razmenom teritorija, što se kao mogućnost već nagoveštava i u Prištini i u Beogradu.
Ja se nadam da će rješenje spora oko imena Skoplja i Atine voditi ka nekom novom momentumu da se riješe i ostala sporna pitanja na Balkanu. Ja lično mislim da je sve što vodi promjeni granica suštinski veoma komplikovano i teško, ali ga ne bih isključio u potpunosti jer zavisi od okolnosti i datih garancija, a zavisi i od posljedica po susjedne države u regionu. Dakle, ja ne bih rekao da je to moje poželjno rješenje, ali ga ne bih isključio u potpunosti i ne mora neophodno proizvesti negativne posljedice i biti loša stvar.
Imajući u vidu da cijela Evropska unija nema isto mišljenje po pitanju promjene granica i razmjene teritorija, visoka predstavnica Federica Mogherini i Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn su za, dok se Berlin za sada protivi, kako mislite da će biti konačna reakcija Evropske unije? Vjerovatno se ovaj proces neće završiti do kraja mandata ove komisije.
Prema onome što sam do sada čuo od Prištine i Beograda, nije izgledno da će biti govora o tome u sljedećih nekoliko sedmica, ali kao što sam rekao, promjena granica je uvijek problematična i teška i razumljivo je da su neke države veoma skeptične po tom pitanju. Sa druge strane, stvarni partneri u ovom dijalogu su Priština i Beograd i mislim da će međunarodna zajednica pratiti veoma pažljivo svaku odluku koju će proizvesti dijalog, ali ja vjerujem da su naročito na Kosovu mišljenja veoma podijeljena i veoma je jasno u kojem su pravcu pozicije premijera Ramuša Haradinaja sa jedne i predsjednika Hašima Tačija sa druge strane. Mislim da ne postoji koherentan stav o tome kako napraviti pomak u dijalogu dvije strane.
Evropsku uniju Maju očekuje veliki izazov, izbori za Evropski parlament, imajući u vidu rast desničarskih i populističkih stranaka posljednjih godina i slabljenje Evropske unije sa Brexitom, migrantskom i izbjegličkom krizom, što možemo očekivati?
Rast populističkih snaga u Evropi je u ofanzivi. Gospodin Salvini je rekao promijenit ćemo tok istorije u maju, a gospodin Orban je rekao da će zaustaviti migrante od ulaska u Evropski parlament. Ali ako pogledate istraživanja do sada, nije izgledno da će populistička desnica postići spektakularno dobar rezultat. Dva su razloga za to. Jedan je da su već testirali svoju uspješnost na prošlim izborima 2014. A drugi razlog je da je mnogo EU skeptika bilo među britanskim parlamentarcima. Ako Britanija izađe u martu, samo par sedmica kasnije, oni neće glasati i onda će mnogi od EU skeptika i nacionalista izaći iz Evropskog parlamenta. Sve skupa, ja mislim da mnogi eksperti vjeruju da će populistička desnica imati 20-25% mjesta u Evropskom parlamentu, što je značajno, ali je jasna manjina i oni neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom. Ključno pitanje je kako će se organizovati. U ovom trenutku oni su podijeljeni u četiri grupe, četiri stranačke grupe, a parlamentarni uticaj u velikoj mjeri zavisi od imanja snažne stranačke grupe u Evropskom parlamentu. Ali problem sa nacionalistima je da oni ne sarađuju dobro međusobno. Mislim da nije naročito izgledno da će biti u stanju da formiraju jednu konsolidovanu grupu koja će biti određena prijetnja. Mnogo je izvjesnije da će biti podijeljeni u dvije ili tri grupe. Iz toga neće biti u poziciji da imaju toliko uticaja koliko bi mogli imati ako se organizuju.
Da li ste baš sigurni u to? Primjera radi, nedavno smo imali priliku da vidimo pogoršanje italijansko-francuskih odnosa zbog veza desničarske lige i populističkog pokreta pet zvijezda sa žutim prslucima u Francuskoj.
Ja mislim da je populistička desnica zaista veliki izazov za Evropsku uniju, ali nije prijetnja izborima za Evropski parlament. Ja mislim da su svi eksperti saglasni da će populistička desnica ostati manjina i da neće biti u mogućnosti da dominiraju parlamentom, i većina eksperata također vjeruje da neće uspjeti da formiraju veliku konsolidovanu grupu zato što među njima postoji previše razlika. Ali veći izazov su naravno moguće komplikacije prilikom sastavljanja Evropske komisije, gdje neki kandidati mogu biti vrlo bliski desnici iz Mađarske, Poljske, moguće Italije, i to može stvoriti problem za buduće funkcionisanje komisije. I naravno najveći uticaj stranke imaju kada dolaze sa nivoa vlada, kada sjede u Evropskom savjetu i savjetu ministara, i to je daleko najveća poluga uticaja na politiku Evropske unije, tako da rizik za Evropsku uniju od desnih populista nije prvenstveno uspjeh u Evropskom parlamentu.
Je to Štefan Lene, bivši generalni direktor Sekretarijata za Zapadni Balkan u Savjetu Evropske unije, sada ekspert Carnegie Europe u Briselu. Intervju u celini možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Rekli smo pre nekoliko minuta da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Briselu predao dodatne odgovore na upitnik Evropske komisije. Imamo sada širi izveštaj koleginice naše dopisnice iz Brisela, Đuraćine Tukine.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namjerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika.
It would be a mistake to believe if between today, the submission of the answers and our opinion, nothing has to be done.
Važno je shvatiti da je pogrešno vjerovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu raditi mišljenje koje će nas kandidovati kod zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahteva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svjetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming, time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, već sutra da nalog i prihvati taj sporazum, koji će, podsjetimo, biti potpisan 5. aprila u Beogradu, i time će se građanima regiona omogućiti jeftiniji roaming. Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu, time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Europske komisije prilikom izrade nastavite da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Hahn je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Europski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. U Beču se danas sastoje američki i ruski generali, a glavna tema razgovora je rat u Siriji. Prilog Radija Slobodna Evropa priredila Biljana Jovićević.
Glavni američki i ruski generali predvođeni načelnicima generalštabova Josephom Dunfordom i Valerijem Gerasimovim razmatraju sirijski sukob, ali će, kako je rečeno, razgovarati i o ostalim važnim pitanjima u odnosima između dvije zemlje.
Dvojica vojnih lidera će razmotriti smanjenje rizika od konflikta između dvije strane i ruske operacije u Siriji, plus razmijeniti gledišta na američko-ruske vojne odnose i aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Europi i drugim ključnim tačkama.
Rekao je pukovnik Patrick Ryder, portparol američkog generalštaba. Od ruskog ulaska u sukob u Siriji krajem septembra 2015. Moskva i Washington su svaku u svojoj oblasti vodili operacije protiv Islamske države, upozoravajući jedni druge o planiranim vazdušnim udarima da ne bi došlo do konflikta. Američki predsjednik Donald Trump u decembru je iznenadio američki kongres, ali i međunarodne saveznike, najavom da će SAD povući svih 2000 trupa koliko imaju u Siriji. Trump je rekao da su trupe tamo nepotrebne jer su militanti takozvane Islamske države poraženi. Trumpovi republikanci te demokrate i neki strani zvaničnici kritikovali su odluku zbog, kako su rekli, brzog povlačenja i ostavljanja kurskih saveznika na nemilost turskih snaga te praktičnog predavanja pobjede u ruke Rusiji i Iranu. Bijela kuća je prošlog mjeseca pojasnila svoj plan o povlačenju, rekavši da će ipak ostaviti 400 snaga za čuvanje mira u Siriji da bi pomogli zaštiti Kurda. Rusija zajedno sa Iranom osigurava ključnu podršku vladi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u osmogodišnjem ratu. Sjedinjene države i Turska pak u Siriji podržavaju različite pobunjeničke grupe. U avgustu prošle godine Rusija je poslala povjerljivo pismo čije sadržaj procurio, a koji sadrži prijedlog o saradnji da bi obezbijedili obnovu Sirije i povratak izbjeglica. Washington pak trenutno pregovara sa zapadnim saveznicima koji su u koaliciji protiv takozvane Islamske države o formiranju međunarodnih snaga koje bi obučavale bezbjednosne snage koje bi bile sposobne da stabilizuju dijelove Sirije. Generali Dunford i Gerasimov su se susrijetili periodično u 2018. pokušavajući da deeskaliraju tenzije i obnove komunikaciju, no dvije zemlje su također u novom sporu zbog odluke Sjedinjenih Država da se povuku iz ANF ugovora o zabrani upotrebe nuklearnih raketa, jer tvrde da Rusija krši njegove odredbe novoproizvedenom raketom. Rusija, koja odbacuje optužbe, također je najavila povlačenje iz ovog strateškog sporazuma koji objema supersilama zabranjuje razvoj, proizvodnju i raspoređivanje krstarećih balističkih raketa koje se lansiraju sa zemlje i čiji je domet između 500 i 5500 km.
Najmanje 23 osobe su poginule u naletu tornada u američkoj državi Alabami, rekao je šerif okruga Lee James Jones, dodajući da među njima ima i dece i da će konačni bilan žrtava biti veći. A zvaničnik pakistanske železnice izjavio je da je obnovljeno funkcionisanje ključne železničke linije sa susednom Indijom, što je znak popuštanja tenzija između dveju zemalja, javlja Associated Press. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Yukio Amano, izjavio je da Iran poštuje nuklearni sporazum postignut sa šest velikih sila 2015. Iz sporazuma su se povukle Sjedinjene Američke Države.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Šanse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da na izborima sljedećeg mjeseca dobije peti mandat na čelu vlade smanjene su pošto je protiv njega najavljena optužnica za korupciju, dok je u zaletu njegov glavni rival general Benny Gantz, novajlija u politici bez ozbiljnog političkog programa, pišu svjetski mediji. Agencija Bloomberg piše da bi prema posljednjim anketama optužbe za korupciju koje je državni tužilac Avihai Mandelbilt najavljuje protiv Netanjahua mogle biti dovoljne da pomere rezultate izbora kao opoziciji levog centra. Anketa objavljena u nedjelju pokazuje da bi blok plavo i belo, koji predvode Gantz i bivši ministar financija Yair Lapid, mogao da obrazuje vladu sa podrškom 61 poslanika u odnosu na 59 koji bi podržali desničarsku vladu Netanjahove stranke Likud. Pre najave optužnice, ankete su predviđali da će Netanjahov blok imati 61 poslanika, ukazuje Bloomberg. CNN pak piše da će Netanjahu, da bi došao do petog mandata, morati da izdrži političku borbu svog života. Osim suočavanja sa mogućom optužnicom i borbe za podršku građana, Netanjahu će morati da se potrudi i oko svojih dosadašnjih desničarskih koalicijonih partnera. Ali, pored svega, veliku glavobolju bi mu mogao doneti njegov prijatelj i saveznik, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ocenjuje američka televizija. Izraelski premijer tek treba da vidi da li su uspjeli njegovi pokušaji da diskredituje istrage u stilu svog prijatelja Donalda Trumpa. Nazvao ih je lovom na veštice pod vođstvom medija i njihovih lažnih vesti, ocenjuje CNN i dodaje da će Netanjahu, čak i da pobedi na izborima i okupi desničarsku vladu, uskoro se suočiti sa sljedećim izazovom, Trumpovim mirovnim planom. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom vesti dana. Dodik u Briselu predao odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije. Brnabić, ekonomija Srbije još nije u potpunosti spremna za održiv rast. Izbori u Tuzima, trijumf albanske koalicije. Najmanje 23 poginulih u naletu tornada u Alabami. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i priču o tome da gotovo 100% mladih u Srbiji ima nalog na društvenim mrežama. 22-godišnja Bojana Tomić kaže.
Koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica, YouTube, serije, filmovi i to je u suštini to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni 25 godina nakon završetka rata proces sukcesije nije okončan. Hrvatska je prošle godine odlukom Sabora omogućila čak da se sporna srpska imovina može dati u zakup na 30 godina. Zašto se ne sprovodi segment sporazuma o sukcesiji koje su potpisale države nastale raspadom Jugoslavije, a koji se odnosi na vraćanje imovine, istraživala je Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, je srušen i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar. Sad je vlasništvo škole. Pa Baška Voda radi u Galobi, 460 ležaja, priča se da je kupio neki ruz. I treći objekat u Mlekarskoj, tamo su bili isto kam prikolice, one su odvezene, ne koristi se, slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu, površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru, površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci, cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Vartex, Rade, Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i 2 preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 92. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku da iće na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postojanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koordinatorka Hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ, Andreja Metelko-Zgombić, je nedavno našem radiju rekla.
Srbija nam je nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Komitet Ujedinjenih nacija za prava čovjeka u Ženevi će u oktobru, kaže advokat Zoran Ristić, otvoriti monitoring provođenja ljudskih prava u Hrvatskoj. On se sprema za tu sesiju.
Stavit ću žutu traku jevrejsku i reći gdje sam ja slabi čovjek i obespravljen u odnosu na Makedonce i Slovence.
Radio Slobodna Evropa se obratila Republičkoj direkciji za imovinu Srbije sa pitanjem šta je preduzeto da se postigne dogovor sa Hrvatskom, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Albanske partije trijumfovale na izborima u najmlađoj opštini Tuzi. Kako će buduća lokalna vlast uticati na odnose na državnom nivou i hoće li predstavnici Albanaca biti ili pak neće neizostavni deo Đukanovićeve vlasti? Odgovore na ta pitanja potražio je Dimitrije Jovićević.
Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi i znali smo da će građani da daju svoj glas onim snagama koji su to i ostvarili, tražili
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata, čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnika njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Šta očekuje Nikola Gegaj iz DPS-a?
Očekujem da će biti široke koalicije.
Kakav god bio konačan ishod u poslije izbornim kombinatorikama u Tuzima, za Dalibor Kuljarević, to neće imati samo lokalan značaj, već se može odraziti i na odnose na državnom nivou, gdje su predstavnici nacionalnih manjina, pa i Albanaca, neizostavni dio centralne vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vraćamo se u Srbiju pitanjem koliko je mladih Srbije na internetu i koje aktivnosti su im tamo. To je istraživao Norbert Šinković.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, više od 96% mladih u Srbiji između 16 i 24 godine posjeduje nalog na društvenim mrežama. Najpopularniji su svakako Facebook i Instagram, ali ni stranice za deljenje video sadržaja YouTube ne gubi na popularnosti, saznajemo od 22-godišnje Bojane Tomić.
Najčešće internet koristim da bi komunicirala prosto s drugim ljudima, također koristim Instagram, Facebook. Instagram često koristim, također gledam prenose utakmica određenih sportskih, jako često YouTube, serije, filmovi, to je u suštini to.
Ima i onih koji, pored zabave, internet koriste za promovisanje sobstvenog poslovnog poduhvata. Novosađanka Vanja Pajović putem platforme za deljenje fotografije i videa, Instagram, prodaje nakit.
Koristim internet u svrhu promocije svog biznisa, bavim se uslužnom kupovinom i promocijom svog biznisa, prodajem nakit na Instagramu. Što se tiče nekih negativnih iskustava, nisam imala.
Iako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 1/3 korisnika interneta u Srbiji redovno kupuje robu i usluge preko svetske mreže, ima i onih koji u buduće znatno opreznije će kliknuti na ponude na sajtovima. Među njima je i Ana Todorović.
Kada sam putem interneta naručivala neku haljinu, došlo je nešto potpuno drugačije, ali nisam ništa rekla.
Da internet nije mjesto samo zabave, već je moguća i zloupotreba te mreže, pokazuje primjer Teodore Rudan iz Novog Sada, čiji je identitet ukraden.
Radilo se o sajtu za upoznavanje ljudi i neka devojka je uzela moje slike i moje podatke sa Instagrama, čini mi se, i onda sam tek nakon par mjeseci zapravo slučajno saznala da, odnosno videla da su to moji podaci i da se neko upoznaje, eto, sa nekim ljudima. U tom momentu imala sam 15 godina, nekako sam se bila uplašila da bilo šta pokrećem zbog toga što bi onda možda naišla na osuđivanje zašto imam, ne znam, Instagram ili tako nešto, i onda sam se nekako uplašila i kao samo sam prećutala, odnosno poslala sam ja njoj poruku da znam da mi je ukrala podatke, da im molim da obriše, ali nisam je tužila ili tako nešto, i ona je se izvinjala i obrisala te podatke brzo.
Iako ne postoji član krivičnog zakonika koji se specifično odnosi na krađu identiteta na internetu, isti taj pravni dokument zabranjuje neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih slika. Na osnovu tog zakona postoji mogućnost privatne tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred sam kraj još jedno vesti dana. Dodik u Briselu preda odgovore na dodatno pitanje Evropske komisije. Brnabić, ekonomija Srbije još nije u potpunosti spremna za održiv rast. Izbori u Tuzima, trijumf albanske koalicije. Najmanje 23 poginulih u naletu tornada u Alabami. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.